so 'n bietjie lekker kletstyd hier op die ontbytprogram en Joe wat vandag so 'n bietjie saam met my kuier in die ateljee. Joe, hoe gaan dit met jou vandag?
Goed hoe jy doen.
Man, dis lekker om saam met jou bietjie te kuier. Ek het nou lank al wat ek nou wag en dink weet ek het so baie vrae wat ek vir jou wil vra, want weet toe jou eerste album drop, toe is jy nou al 'n geruime tyd in die industrie wat mense nie eers weet van 'n ou nie. En hier drop hierdie album en dit lyk amper vir my soos 'n ek was op daai stadium baie groot op die wat was daai film gewees met die Jack Sparrow en alles in. En hier drop hierdie album en hier's 'n ou wat min of meer in dieselfde lyn is en sy boodskap is eintlik so ongelooflik. Dit is eintlik meer 'n Christelike boodskap wat daar uitkom. Ongelooflik daai album gewees. Skepe en alles.
Ja, dit my net so onverwags gevang. Ek meen volgende ding sien ek hierdie Bartback so gesig oral. Maar ek dink dit daai wat jy nou sê die tema of die titel. Ek het vir 15 jaar aanbidding gelei in die kerke.
Ja.
Ek en 'n pel van my Rowan Ash en eendag het ons hierdie gesprek gehad oor ons elke Sondag vir dieselfde mense dieselfde liedjie sing en dan naderhand dink die mense dit gaan vir hulle.
Ja.
En ek sê toe vir hom, dude, ek dink ons is geroep vir meer. Ons is gemaak om uit te gaan en daar's 'n slagspreuk wat sê 'n skip is veilig in hawe, maar dis nie waarvoor skepe gemaak was.
Ja.
En ons het toe ons band begin ook What Ships Are Full. En dit is waar skepe die tema van die lied gekom het. Is ons het geskryf vir ons band, ons is gemaak om uit te gaan.
Dis ongelooflik.
En nie gedink mense gaan, jy weet, dit gaan teenstrydig met alles wat Afrikaans is. Ek het per ongeluk hierdie vieslike tattoos op my arms en hierdie vieslike lang baard en vir een of ander rede toe is dit wat mense op baie stadium wou hoor.
Maar ek dink dit is juist, ek dink jy's 'n lewende voorbeeld, ek dink van baie dinge wat die Bybel juist sê, dat die Here gebruik juist daai mense, hy gebruik juist daai ou wat daai het 'n plek uitkom wat mense eintlik nie kom ons sê dit, jy kom nie uit die ooste van Pretoria uit, jy sê mense sien dit as weet ja, waar kom 'n ou nou van daar af en maar dit is hoe die Here werk dink ek op jou nou van die dag. En wat vir my so wonderlik was dat ons is in daai tyd, was ons in 'n tyd gewees waar jy letterlik weet daar was die baby chocolates en al daai tipe van goeders wat uitgekom het oor die jare wat nou goeie musiek was en wat lekker musiek was vir sy tyd. En gospel musiek was so half, weet, daai ding in Suid-Afrikaanse musiek wat mense eintlik half nie aan wou raak nie. Dit was amper half daai weggesteekte ding. Jy het jou handjie vol mense gehad wat daarna geluister het en die res nie.
Dis
kom jy en jy bang om met so iets ongelooflik.
Nee, dankie. Maar daai wat jy nou sê, dit is 'n ding wat my die laaste maand ry. So presies daai, ek het self gesê ek sing nie gospel nie. Toe ek nou hier geleentheid hê om skepe en daai goeders te skryf, toe sê ek daar moet nog altyd 'n ondertoon wees, maar dis nie in jou gesig gospel musiek nie.
Ja.
Ek meen hulle sing skepe in 'n kroeg, hand om lig, hand om die nek, maar ek het al gehoor van 'n kerk wat hom op 'n Sondagoggend gesing het, voel hierdie genade, jy weet daai. En dit is vir my mooi want dit was nooit daarvoor geskryf nie. Ek het nie gedink mense gaan my musiek in 'n kerk sing of wat ook al nie. Maar die feit dat ek het hierdie ding gehad oor gospel, want mense vra my, hoekom sing jy nie gospel nie? En ek kyk eendag 'n onderhoud, wat hulle vir Dave Grohl van Foo Fighters vra, wat was jou grootste inspirasie met in musiek, om toe groot word, toe sê hy gospel musiek. Wow. En die ou sê, dis snaaks, hy sê, maar hoekom sing jy nie gospel nie? Toe sê die ou, is alle musiek nie verheerliking van die Here nie? Hy sê, is dit nie my gawe wat die Here my gee, wat ek teruggee nie? Dis aanbidding.
Ja.
Hy sê, maar as ek gospel sing, wil jy my in bok sing. Sit.
Ja.
Maar as ek oor die Here sing, wil jy my in 'n boks sit, maar as ek oor bikinis en bakkies en waaroor of ek oor 'n lekker kuier naweek op die plaas wil skryf, dan is dit Afrikaanse musiek. Maar sodra dit oor die Here is dit in 'n boks waar ons speel nie eintlik daai musiek nie.
Ja.
Daai ding het my nogal gedruk dat ek sê soos weet jy wat, dan moet ek die musiek skryf wat uit my hart uitkom.
Dis hy al jy's. Ja, Joe, ek dink dit is weet ek dink dis 'n moeilike ding, weet jy wat nou al reeds 'n baie groot hit uitgebring het met skepe. Daar's 'n hele paar wat daarna gevolg het. Hoe doen 'n mens dit? Hoe hou 'n mens aan om groot liedjies uit te bring? Is daar 'n resep of is daar?
Daar is nie. So ek het daai ding probeer uit. Daar is kunstenaars, daar's musikante daar buite, skrywers wat weet hoe om 'n hit te skryf. So my redenasie is, ek kan vir jou sê ek het my mooiste lied geskryf, maar hy word net 'n hit as jy ook so dink. As Jan Publiek dink dit is 'n hit. Want dit is as hy uitgaan en mense luister om, hoe meer mense om luister hoe groter is die lied. Maar jy kan dit nie bepaal terwyl jy omskryf. Jy kan weet as dit 'n ek wil amper sê, jou jy weet, een moderne popliedjie, ja. En jy weet die meerderheid van mense gaan van hom hou. Dit kan jy dalk bepaal, maar jy gaan nie sê, is een nummer 1 treffer nie. Ek dink ek is bevoorreg dat in die tyd, het ek die liedjies geskryf wat mense gevoel het hulle nodig, want na Skepe, toe kom Bring Jy Hoop weer terug. En ja. Dis een lied wat, dit kom uit dis een speech wat ek geskryf het vir een school. Dis hoekom ek vraag in die lied, hoop. Ja. Wat is hoop? Dit was die begin van my speech. En hier skryf ons hierdie lied, en toe vrou wat ek lief het, en daar was een klein klipje, daai eerste album, ja. En dit was liedjies wat regtig net uit die hart uitgebore is, nie geskryf vir iets. Nie. Maar daarna dink ek, kom hierdie druk dat jy voel, oké, nou moet ek so iets doen. En met die tweede album, skryf ons Voel Hierdie Genade, en Spring, en tjie, Bitter. So daar kom, en weer eens, daar is 12 of 13 liedjes op album, dis nie te sê, allemaal is nummer 1 iets nie.
Ja.
Dit gaan oor wat die publiek van hou.
Wel, ek moet vir jou sê, weet, in die tyd, ek is as iemand, seker maar as een muzikant ook, maar as een mens wat luister na Afrikaanse muziek ook, was daai vir my een van die albums wat elke liedjie was luisterbaar gewees. Dit was rarig een lekker album om te luister en die album daarna ook. En ek dink dit is nogal vir een muzikant nogal een missie om daai te kan regkry, om te kan sê my luister, dit is een album wat, weet, daar is, elke liedjie is luisterbaar. En ek dink in die ou dae waar jy het een of twee of drie goeie liedjies opgesit en dan die res was maar fillers
gewees
op die album. So weet ek dink dis 'n moeilike ding om te kan regkry.
Ek gaan dan vir jou eerlik sê, ek kan glad die klein vat op daai nie. Ek dink dit was per ongeluk. Is ek bevoorreg dat my liedjies goed doen. En weer eens, jy kan ook sien in die musiek wat die ouens skryf waar hulle is op daai oomblik. Want nou die derde album Vegter is na die Caravella virus, die COVID ding geskryf, en daar, jy sê nou lekker luisterliekies, en ek besef toe, my derde album is nie, dis te diep, dis te zwaar, dit is nie lekker, jy gaan die album een keer luister, en jy voel soos, jy nou kort ek bykie, jy weet, iets lichter, en ek dink, dit is al baie belangrik, daar is een verskil tussen een kunstenaar, wat wil sê wat hy wil sê, en dan is al kunstenaars wat weet, wat die publiek wil hoor.
Dis hy, ja.
En om my balans te vind, is seker, dis die moeilike ding vir my, is ek weet, ek moet begin muziek skryf, wat mense wil luister, in plaas van wat ek dink mense moet hoor.
Nou, jy het self op een stadium gesê, ek kan nie onthou waar nie, maar ek het iets gekyk, iets geluister, en toe sê jy, weet, jy kon ook, as jy graag wou, dalk iets soos een opera, of een mooi liedje, of iets, maar jy het gekies om te skree.
Ja. Wat ek het, is ek kan laag sing en skree.
Maar luister, ek dink, weet, jy, met jou type muziek en jou type stem, kan een mens nie anders doen nie. Ek dink nie dat mens kon een ander stem by dit geplaas het nie, want ek dink nie dit so die impact gehad het wat het het nie.
So, die is nou snaakse ding. Ek het in 2017, ek het so baie vertonings gespeel, ek het 304 vertonings in 9 maanden gespeel.
So, genade.
Maar toe doen ek longontsteking op.
Ja.
En, ek sing toe daai maand 28 vertonings met longontsteking. Dit was die seerste seer wat ek nog had, maar ek is so niet in hierdie industrie, ons is besig om nou inkomste te maak. En, maar gaan sien toe 'n voorlopende dokter hier in die land, en ek sê van hoor, ek dink nie my stem gaan het hou nie, dit voel of my stem geskeer het.
Ja.
En ek gaan kyk toe, kameras, dis 'n lang onderzoek, en op jou einde sê vir my, ek het vir jou goeie nies en slechte nies. Sê ek ook, maar wat is die slechte nies? Sê nie, jou stem is, hy is in sy ding is in.
Ja.
Sê ek, wat is die goeie nies? Sê, hy is al jare in sy ding is, en dis hoe jy klink soos wat jy klink. So, apparently klink ek soos wat ek klink oor die hoeveelheid skade wat op my stembande is.
So, okay.
En hulle wil nie opereer nie.
Ja.
Dan gaan het weer klink of ek in puberteit ingaan.
Ja, dit sal nie werk nie. Joe Black sal nie so werk nie. Joe, ons praat nou so van die lig af, maar weet, dit is altyd interessant vir my om hierdie vraag te vraag, want ek het ook daar begin, en ek dink baie van die muzikant het daar begin, want as jy nie daar begin het, nie kan ek nie sien dat jy enigszins jouself een muzikant kan noem nie, maar daar was tye gewees wat een mens gesing het vir een pizza en een coke. Yeah. Jy het nie geld verdien nie, en soos jy nou gesê het, wat die ou jou R200 aanbied, en dan moet jy nou vir een hele aand sing, weet, hulle verwag letterlik dat jy nou die hele aand...
5 ure, en ek dink, dis die ander ding, ek het al baie vertonings gespeel. Kom ons sê, van 2017 tot nou het ek al makkelijk by 1500 vertonings gespeel.
So.
Maar ek weet, ek gaan nooit in my leeftijd meer shows kan speel waarvoor ek betaal word as die vertonings wat ek gespeel het verniet nie.
Mm.
Ek het meer vertonings verniet al gespeel as wat ek doen. En selfs nou nog, ons doen baie liefdadigheidsvertonings.
Ja.
Bel mense, asseblief kan jy help. En dan besef ek, dit is eintlik maar die enigste verskil is, nou betaal hulle my om vir 'n uur of 'n uur en 'n half te sing, waar ja. Daai tyd het ons 'n hele aand sit hier en speel.
Ja, dit is so.
'N Bord kos en R200.
Genade. Maar nou ja, om so bietjie te raak in jou liefdadigheid, jy het ook hierdie ding wat jy uitgaan na die skole toe en bietjie gaan praat en bietjie motivering gesprek voer met die kinders en met die skool self. Kom dit nou al voor jou muziekloopbaan of het dit maar saam begin? Hoe daai by mekaar gekom?
Dit was voor in 2009
ja.
Het hierdie ding begin en ek dink is eerst toe ek sien, ok, hierdie ding vat vlam, het ek in 2015 dit geregistreer as 'n MPC.
Ja.
Ek noem het, daai tyd was het Be That Guy.
Ja.
En het gaan oor wees die ou wat 'n verskil maak, wees die wat optel wat geval het, dra die wat moeg is, beskerm die wat bang is, geef die wat nie het, die daai type ding. En hierdie jaar, ek moet sê, selwe met daai voorskeep, voor mense gewete week, is toe ek al die land volgetoer en motiveringspraatjies by skole gedoen, en dis ook waar meeste van my liedjies gebore word, is uit die stories uit wat ek vertel by die skole en vir die kinders, want elkeen het 'n uplifting, as jy het so kan noem, boodskap of 'n motiverende boodskap. Hierdie jaar het ek toe gesê, luister, ek moet bietjie rustiger raak.
Ja.
So my broer hardloop voluit nou in die skole, is ek en my broer wat die liefdadigheid bestuur. Toe sê ek vat 6 maande breek van skole af, want ek kan nie 7 uur die oggend by skool opdaag en dan moet ek hier wees by Lekker FM vir 'n onderhoud en dan moet ek Bloemfontein toe ry vir 'n vertoning vanaand nie.
Ja,
want tussenin is ek nog 'n pa, ek is 'n broer, ek is 'n vriend, ek is 'n seun, ek is mal oor golf, ek het daar soveel ander facette as net werk die hele tyd. So toe ek nou 'n bietjie breek vat, so ek dink miskien van Januarie af, sal ek weer voluit in die skole wees.
Dit is moeilik om my balans te hou, weet, vooral as jy ouer is, as jy pa is, en so aan, en jy is in hierdie bedryf, want jy is permanent op die pad. Dit is, weet, jy is naweke op die pad, waar die kinders by die huis is, en waar die kinders basies, weet, as hulle vakantie, dan is jy op die pad. Hoe balanceer een mens daai? Hoe maak een mens? Is daar tyd wat jy vir jouself sê, maar luister, hierdie naweek vat ek af, dis my gesin tyd, hoe werk dit? Want
yes, man,
ek weet, jy is nou al een naam in die industrie, maar weet, ek het nou al met baie ouens gepraat en dit bly 'n werk, dit bly 'n ding van, wat as jy nie werk nie, kom aan jy inkomste.
Precies,
dit is nie soos enige ander besigheid wat jy betaling kry, maar jy kan agteroor sit en niks doen nie.
So daai is een moeilike ding, want ek dink eerstens COVID het een ding kom verander in die industrie, waar voor COVID, ek meen, ons as musikant, of ek weet, ek en my band het vir 18 maande by die huis gesit. So ons is deur elke spaargeld, elke ding wat ons kon gebruik, het ons opgebruik.
Ja.
Voor COVID kon jy 1 maand verlof gevat het, want jy het die vorige maand 20 shows gespeel op.
Ja.
Nou begin het die ding na COVID, dis hand tot mond, en soos jy sê, as ek nie opdaag, jy word ek jy betaal nie. Daar, terwyl ek hier sit by Lekker FM, word ek jy betaal nie.
Correct.
So nou gebeur dit dat daar, jy raak eintlik half negatief as jy 'n naweek by die huis moet wees, want buiten dat ek lekker by my familie kan wees en ontspan, veroorsaak dit soveel stres, want ek weet as ek nie 'n vertoning 'n naweek speel nie, gaan ek nie einde van die maand ons goed kan betaal nie.
Ja.
En dis wat meeste musikante ook nie stap, hierdie is 'n besigheid. En jy kan 1 maand 12 vertonings hê en volgende maand 2 vertonings hê, en as jy nie jou somme en wiskunde en besigheidsbestuur reg gaan bestuur nie, is jy geskroef, verstaan?
Ja.
Maar die ander vryheid is, ek het meer vrye tyd as jou ou wat maandag tot vrydag werk, 7 tot 5.
Ja.
Ons het die voorreg om maandag, ek vat my kinders skool toe, ek gaan haal my kinders by die skool. Maar daar's ook baie werk wat ons agter die skerms doen. Jy weet, so skryf en onderhoude en travel, die tyd op die pad. Jy sal sien, ek het nie boude nie, ek het hulle al deurgesit. As ek dink die hoeveelheid kilometers wat ons al gery het, dan besef ek net, daai uur vertoning wat ek op die verhoog het, dis my beloning wat ek kry vir die harde werk wat ek achter die skerms insit en die opofferings.
Ek dink, wat die mense nie besef nie, die optrede self is nie ons werk nie, ons werk begin by die traveling deel.
Ja, nee.
Het is daai ure wat jy travel, mense kyk altyd vas en ja, maar die ou show net vir 'n uur lank.
Nee,
ons is al vanoggend op gewees.
En ek moes die band gaan optel en hulle allemaal weer gaan aflaai, en dit is meer as net die uur op die voor.
Jou net so vinnig, net die verstorieke, oor, hy is op die hevel, hy het so bykie van a mooie boodskap, gaan so bykie oor, so bykie van a bybelstory. Was het intentioneel dat jy geskryf het oor dit, of hoe?
So, hy is op die hevel, is eintlik vir my vrou geskryf. Want weer, sy was net, sy was Jo Engelbrecht se vrou, ons het twee dogtertjies en sy weet ek spartel om werk te kry en die volgende ding ontpop ek in hierdie Jo Black wat nooit by die huis is en goed.
Ja.
En elke keer as ek van 'n toer af huis toe kom of wat ook al, is sy daar met oop arms en toe skryf ons hierdie wat ek sê, jy weet, die ligte is altyd aan die huis bewel, so ek weet altyd wat my pad huis toe is en ja, so dit was op die tweede album. Het ons sê, maar dis 'n lied wat ek dink nie baie mense het almal gehoor nie.
Nou jy het onlangs die liedjie uitgebring, haar naam is Afrikaans. Dit is vir my so 'n mooi storie gewees. Want toe ek hierdie liedjie hoor, toe dink ek, wat het ek nou eintlik vir die eerste keer gaan oplees waar het dit begin? Want ek het nooit regtig daaraan gedink nie. Ek het nooit regtig geweet presies hoe dit gebeur het nie. Jy weet, ja. My seun het ook so ruk terug het hy vir my gevra, sê my pa, maar waar het Afrikaans begin? Ek dink dit is seker maar weet van Jan van Riebeeck hulle af wat hulle so half Nederlands gepraat het en iewers het daar mengsel gekom en het nou maar weet Afrikaans geword, maar jy vertel die storie in die liedjie.
Ons probeer, ek is bevoorreg om met 'n talentvolle digter, Francis Grobler, gesit het en sy, ja, jy weet, ek kan liedjies skryf, ja. Maar ek's nie die beste daar buite nie. Ek sal sê ek kan 30% sing, 30% skryf, 30% optree en saam maak het my 'n musikant. Maar daar's sekere mense wat gawes het dat hulle monde oopmaak kom maar digkuns uit.
Ja.
En ek moes 'n lied vir Afrikaans skryf hierdie jaar vir die Afrikaans 100 en toe het ek en sy opgekom met hierdie haar naam is Afrikaans. En dit is ook een van daai liedjies wat ek luister nooit my eie musiek nie, maar nou en dan as ek iewers instap en hy speel en dink ek soos eers dis eintlik lyrics maak hy lied, hy vertel die storie van Afrikaans.
Ja, en ek dink as min mense wat het weet, ons kinders leer dit meer rarig op school, ja, want Afrikaans word maar basis nie, daar word nie dit geherken nie, so ek dink het so mooi om dit te kan weet en die story daarachter te kan leer, want weet, ek dink, weet, as jy kyk na geskiedenis en jy kyk na oor die algemeen waar jy vandaan kom, as jy weet waar jy vandaan kom, dan gaan jy weet waarna jy beweeg. So dit is vir my belangrik en dit is vir my wonderlik dat iemand nog ingaan en sê maar luister, weet, kom ons gaan vertel die stories.
Ek, dankie. Ek dink ook daai, soos jy sê, kultuur, Afrikaans is nie net 'n taal nie. Dit is al vir huis, want ja. Oral waar jy het kan praat, al vir jou thuis, jy weet.
Correct.
En ek is bevoorreg, ek het nou al in elke kontinent in die wêreld behalwe Suid-Amerika opgetree.
Wow.
En ek doen dit in Afrikaans en elke keer as ons dit in Afrikaans doen, kom ek agter dit gaan nie oor 'n taal nie. Dis daai ding wat jy sê dis my tipe mense.
Ja.
Dis 'n kultuur ding, dit is 'n geaardheid, dis 'n karakter ding. Daar's iets in Afrikaans wat vir my mooi is.
Ja, Joe, jy het 'n splinter nuwe liedjie uit. Hy's nou so wat 'n maand oud, nog nie eens 'n maand oud nie. Splinter nuwe ou liedjie. So baie mense ken die liedjie, maar jy het hom vir my baie mooi vertolk en dit is daai ek dink nie dat daar's 'n ander liedjie wat jy beter kon sing as daai ene nie. Vertel ons 'n bietjie oor die liedjie.
So daai dit is een van daai as iemand jou vra is daar 'n liedjie wat jy wens jy het geskryf? So ek sê, dit is, ek sal nie bang wees nie. Ek dink, Joe, niemand het het reg gekry om in 13, 14 jaar terug een lied so vast te pen wat met allemaal resoneer.
Ja.
En die story hoekom ek die lied oorgedoen het, is nie omdat ek gedink het, ek kan het beter of ek wil het sing. Ek het 4 maanden terug, het ek so oomblik gehad waar ek gedink het, soos man, ek het nodig om hierdie song nou te luister. En ek gaan soek en ek kry om nie en toe ek het 'n oproep na Joe niemand toe gemaak en vir hom gesê, man, ek dink hierdie song moet weer lewe, hierdie lied moet weer uitkom, nie vir enige rede oor dat mense weer dit, daai boodskap net gou weer vars, want dit is, ek kan gesê het, julle gaan luister almal gou weer Joe niemand sê, ek sal nie bang wees, dit gaan oor, dit moet vars nou wees, want ek weet net so baie mense wat hom al gehoor het, net soveel mense het hom nog nooit gehoor nie, jy weet die kinders wat daai tyd op skool was, wat nie daai type muziek geluister het, nie, is nou volwassenes en goed, en dit gaan oor, ek het wat min mense weet, ek blaas my dogters hare nou nog droog. My dogters is 16 en 13. Ek dink julle weet eers hoe om hulle eie hare droog te word blaas, want dis ons ding.
Ja.
So as hulle hare gaan was en dan roep hulle my en sê hulle pappa, kan jy ons hare droog blaas? En terwyl ek my jongste dogters hare so blaas, kyk ek in die spieël en ek sien ons twee saam en ek dink vir myself, hoeveel keer kan ek hierdie nog doen? En nie en dat ek gaan doodgaan of dat iets, ek dink net soos, ja, binnenkort sy een vrou, sy die huis uit, en hierdie oomblik beteken vir my so baie, of, ek meen, ons allemaal morris van niemand beloof nie, wanneer is my laaste asem, verstaan, so, neem ek hierdie oomblikke in, as ek drukkies gee, gee ek drukkies met mening, of doen ek net die gewone ja. baie, sê hulle later, dit, ek, so nou, ek doen het intentioneel, maar toe ek dit doen, toe kry, kom hierdie vrees oor my, dat ek het nie meer baie tyd oor nie, of daar is nie genoeg drukkies oor nie, of daar is nie, en dis toe ek gesê, ek moet hierdie lied, want daar is seker goed wat uit my beheer uit is, en ek moet iewers my vrede of my berusting kry, en dis Psalm 91.
Ja.
So, dis kom die lied vir my meer beteken, denk ek, as vir enig iemand anders. Ek moes hom sing vir my.
Ja, dis ongelooflik. Wel, luister, ons gaan uitspeel sommer met hom vandag, Joe, maar baie baie sterkte vir alles wat jy aanpak.
Dank u, man.
So, mense, as jy gedink het, Joe Black is stil, die man is aan die gang, hou hom bykie dop daar op sociale media, gaan kyk een bykie waar is hy, gaan ondersteun hom. Joe, dankie vir jou tyd, het was lekker geweest om met jou te kon gesels, en bykie met jou dinge te kon deel, en ons kan nie wacht vir nog muziek nie, weet, ek is een van die ouwens wat, ek het so paar muzikante wat ek volg, en ek kan nie wacht dat die ouwens muziek uitbring, want is altijd lekker om te luister. Maar Joe, mooi bly aan jou kant, en ons praat binnenkort weer.
Waardeer.